Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Vi skal gjenta særmeldingen I dag. Nummer 1. Kjerringa galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast. Nummer 3. Baklengs inn I aftensangen. Baklengs inn I aftensangen.
Det fremdeles høst, og det fremdeles 3. november 1944, Eirik Veum. Denne likvidasjonen foregår altså under en time etter at den forrige fant sted.
Ja, vi hørte om Olav Mikael Njøten I Bergen I forrige uke, som da ble likvidert cirka klokken 8 om morgenen, utenfor statspolitiets hovedkvarter da I Bergen. Men som du sier, nå vi I Oslo. Ja.
Og det klokka 8:55 cirka?
Ja, og da det en av avdelingslederne I statspolitiets avdeling I Oslo, som går ut av en bygning nede I Munkedamsveien 53B. Og der ligger en veldig fin, ja, det en seksetasjers bygning fra 1877, som statspolitiet nå disponerer. Og der holder de kurs og konferanser. Den bygningen den ligger jo da, ja, det et område som kalles Ruseløkka. Du jo godt kjent I Oslo, du, Kyrre, så du vet jo hvor det Men det jo da bare I for seg en, ja, en ganske rask spasertur da, fra statspolitiets hovedkvarter oppe på Victoria Terrasse.
Og det han vi skal fortelle om nettopp på en liten spasertur, da tilbake igjen til jobben, da, til der hvor han egentlig jobber, for han har hatt en slags kurs, eller forelesning på, I disse kurslokalene.
Ja, han har vært med på og ja, de har et etterforskningskurs der for tjenestemenn fra statspolitiet og grensepolitiet. Og der har han da hatt en forelesning som startet klokken 8 på morgenen, og nå var han ferdig med den og hadde da gått ut av bygningen som sagt, på vei opp da til kontoret sitt I Victoria Terrasse. Han hadde ikke på seg uniform, men hadde på seg en frakk, en hatt, skjorte og dressbukse, og hvis vi husker han her da, Sverre Thorhus, så kan vi jo, for de som husker så godt, gå tilbake til en av de første episodene vi lagde, om Arne Halvard Tofteberg,
ja.
Denne statspolititjenestemannen som ble sprengt inne på kontoret sitt. Sverre Thorhus delte kontoret med han,
oh, ja.
Og Sverre Thorhus var også mål, eller skulle vært et mål, eller var et mål, men skulle også vært drept den dagen, men I og med at han ikke kom på jobben, så overlevde jo han. Og hvis vi husker enda bedre, så var jo også Sverre Thorhus en av de som holdt, eller skrev minneord til, for å hedre da, ja, Arne Halvard Tofteberg, etter at han var drept. Så, ja, nå har vi da kommet til at nå innhentet jo også skjebnen han.
36 år, statspolitifullmektig fra Ålesund, bor på Nordstrand I Munkerøveien.
Ja,
der, som kona sier Ruth.
Nettopp, hun heter Ruth, ja, og de har vært gift siden 1933, Og så har de en liten gutt sammen, han heter Arne, og så jo da familien også et hus I Havebyen, I Sogn,
ja.
Og så bydelen Nordre Aker, så de har da et litt sånn kosested ved siden av huset sitt.
Liten hytte?
Ja, en liten hytte.
Ok.
Der de bor på Nordstrand.
Nå han på vei til fots, Sverre Thorhus på vei til Victoria Terrasse, så passerer han Ruseløkkveien 61, og der skjer det saker og ting.
Ja, der står det en lastebil parkert. Og det jo vittnene her også, det også her så vi I en by da. Så det de har sett, disse vittnene, fra ja, omtrent sånn ved 8-tiden om morgenen, altså omtrent samtidig som Sverre Thorhus starter sin forelesning, så hadde det stått en mann da ved denne lastebilen, Og han hadde på seg en blå overall, står det I vitneforklaringene, og en blå jakke og en svart skygglue. Og den lastebilen litt sånn mystisk. Jeg jobbet litt for å finne konkret ut ja, hvorfor stod den lastebilen der. Var den tilfeldig, Var den plassert der for at ja, denne mannen i denne blå arbeidsantrekket da, i og for seg ikke skulle bli lagt merke til? Det vi vet at denne lastbilen, den hadde ikke registreringsskilt, men var kommet i dagen før og hadde da påmontert såkalte prøveskilter.
Mm.
Og disse skiltene var nå blitt tatt av, så lastbilen bare sto der, den kunne ikke kjøres, fordi den hadde hverken prøveskilter eller vanlige registreringsskilter, men den var også skadet, trengte reparasjon, fordi en eller annen mellomaksel av gått i stykker. Så derfor var den blitt stående der, og det var det i for en naturlig forklaring på.
Ja.
Og så kan man, er det litt uklart om dette da var en bevisst handling, eller rent tilfellig som sagt, men denne mannen, dette blå arbeidsantrekket, han står der ved siden av den lastbilen, det vet vi med sikkerhet.
Og han har et ærend.
Ja, det som skjer da, Sverre Thorhus, han tusler da opp Ruseløkveien, og i det han passerer lastbilen, så har vittner sagt at omtrent samtidig de ser han ved lastbilen, så hører de noen lave smell, ja, sånn, nærmest sånn, litt sånn knattring, og det de da, eller etterpå når man forklarer dette, så antar man da at dette var fordi et eller annet skytevåpen, tydeligvis en revolver eller pistol, hadde lyddemper.
Mm.
Og en eller annen har sett på klokka og ser at den da er ganske nøyaktig 08:57.
På et tidspunkt her så ville jeg, hvis jeg var politimann i statspolitiet, sluttet å spasere til jobben. Det er jo den farligste tingen man kan gjøre som politimann, statspolitimann.
De ser et mønster der, ja, når de blir tatt.
Er det fordi det er lettere, altså de rutinene når man skal på jobb er lettere kanskje å kartlegge enn når de går hjem fra jobb, for det kan skli ut? Det var en sånn mulig, lettest måte på en måte å sannsynliggjøre at man skulle vite når de kom, og hvor.
Ja, så kan man jo anta at om morgenen så er det jo et nattskift som har gått av, et nytt dagskift har kommet på. Det er vel en sånn vaktskifte, det tar litt tid før ting er på plass og kommer i gang. På ettermiddagen så kan man jo tenke seg at flere patruller er i gang, er ute, dagen er, ja, man er med på jobb da, rett og slett. Ja,
kanskje man er litt mindre årvåken nå på morgenen hvis man er
det
litt...
Kan jo også hende.
Det er i hvert fall et veldig tydelig mønster. Men ja, hva har skjedd?
Jo, det som vitneforklaringene sier er at det ble avfyrt av et skudd av en person som stod inne i dette portrommet, like ved lastebil.
Ikke denne mannen i blå.
Nei, det er en person innenfra et portrom som avfyrer det første skuddet.
Mm.
Og det skuddet treffer ikke Thorhus, men i stedet for å løpe, så styrer han seg i stedet raskt imot de to mennene, altså denne mannen ved lastebilen og denne mannen inne i et portrom like ved lastebilen.
Ja.
Og så er det denne mannen da i dette blå antrekket, som tar frem også en pistol da, og skyter Sverre Thorhus 6 ganger.
Mm.
Og det må skje veldig raskt. 3 av prosjektilene treffer ham i brystet. De går inn da fra den venstre siden. Mens 1 av dem gikk gjennom hjertet. Og 2 skudd og inn i bakhodet hans. Så da antar jeg at han har falt om, og så har disse neste skuddene da blitt avfyrt mot hodet i det han ligger på bakken.
Ja.
Og ja, 1 av de skuddene som går inn i hodet, går gjennom hodeskallen og ut av det høyre, eller like ved det høyre øyet. Det andre skuddet går ikke gjennom hodeskallen og blir sittende fast, ja, ved pannebeinet. Så han har tydeligvis blitt skutt i bakhodet, og så har prosjektilet gått gjennom hjernen, og så blir det da sittende fast ved panna.
Ja, det var ikke så tvil om at han skulle dø, Thorhus.
Nei, fordi like etter skuddene, så er det jo da noen vitner som ser at Sverre Thorhus ligger på fortauet, og mannen ved lastebilen, og denne andre mannen inne i portrommet, de har da kommet seg opp på 2 sykler, og er i ferd med å sykle vekk fra stedet, og kommer seg unna.
Og der lå Sverre Thorhus, og var da ugjenkallelig død.
Han var død, og blir jo da ikke fraktet til sykehus, men han tas etter hvert med da til Rettsmedisinsk institutt, hvor han blir obdusert.
Ja.
Der står det i rapporten at han blir betegnet som velbygget. Han var svær, 184 centimeter høy.
Til den tiden var det.
Og til den tiden var det, og ja, 63,7 kilo.
Det er ikke så mye.
Ikke i hvert fall i dag.
Nei, det var en slank mann, ja. Kanskje mer vanlig på den tiden da.
Ja, og ut fra obduksjonsrapporten så står det at han var blitt påført betydelige skader under skytingen og døde momentant. Så det er forklaringen på at vi ikke, det står ikke noe i rapporten her om at det er noe sykehus involvert eller noe ambulanse. Han blir bare lempet rett opp på rettsmedisinsk.
Det var ikke så mye vits å dra opp på sykehus.
Nei, det var ikke noe vits, og det står også i rapporten at flere av skuddene var dødelige, og det er de som traff i brystet, og som gikk inn i hodeskallen.
Som den ivrige lytter nå kan gjette seg til, så var Sverre Thorhus NS-medlem. De var jo det de fleste av disse her.
Ja, de aller fleste, jo, i alle fall de vi har snakket om som var ja. I statspolitiet, eller i politiet, de var NS-medlemmer. Gikk tidlig inn, 10. desember 1940. Mm. Han var også en av de første som gikk inn i statspolitiet, allerede da ja, etableringen sommeren 1941. Før det så var han flere år i tjeneste som politibetjent i Drammen, mm. og hadde jo i og for seg da erfaring som polititjenestemann, noe som gjorde han også attraktiv i statspolitiet. Det skulle ikke så mye til, i alle fall de som gikk inn tidlig, det skulle ikke så mye til for at man steg ganske raskt opp i graden, og det skjedde jo også med Thorhus. Han er også, ifølge rapportene fra Milorg da, en av de tjenestemennene som ja, i utstrakt grad, kan jeg si, tok i bruk vold, tortur og mishandling under avhør av fanger. Og flere opplevde jo å bli både banket opp, men også torturert og mishandlet ganske kraftig da, av Sverre Thorhus under avhør. Og jeg har jo for noen år siden skrevet en annen bok om statspolitiet, nådeløse nordmenn, statspolitiet 1941-1945. Og der er jo Sverre Thorhus en av de som det er mulig å kartlegge ganske detaljert all ja. Mishandling han var med på. Det var omfattende.
Ok, så han var en brutal type?
Ja, og var jo på oversiktene over de som man ønsket likvidert fra Milorgs side veldig tidlig.
Men det var en hendelse som sto litt sånn ekstra ut, og den var fra 1943?
Ja, det var da ingen torturhendelse, men noe annet som var i for seg veldig, veldig lagt merke til, og det var jo da henrettelsen av politifullmektig Gunnar Eilifsen, som skjedde altså 16. august 1943. Og Eilifsen, han var leder for Oslo politikammers avdeling for sivile straffesaker. Og det Gunnar Eilifsen hadde gjort, han hadde altså nektet å beordre noen konstabler til å arrestere noen unge jenter som ikke ville møte til tjeneste da i denne Norges arbeidstjeneste, eller besttjeneste som arbeidstjenesten.
Tyskerne ba han om å gjøre det? Eller?
Ja, dette var noe som okkupasjonsmyndigheten hadde bestemt, at ja. Man skulle kalle da inn, som vi har snakket litt om før her, både kvinner og menn, unge da, til såkalt arbeidstjeneste. De som ikke møtte ble da etterlyst eller skulle pågripes, så det var dette de hadde nå bedt Gunnar Eilifsen om å gjennomføre, eller altså i og for seg beordre sine konstabler til å utføre, han nektet.
Ja, og det ble ikke tatt nådig opp.
Nei, han ble stilt da for en norsk særdomstol, og han ble faktisk dømt til døden. Og det var Sverre Thorhus som plukket ut 7 av sine underordnede i statspolitiet, som da fikk da oppdraget med å skyte, altså henrette, eller være med på henrettelsen av Eilifsen. Og Sverre Thorhus, han ledet selv av denne eksekusjonspelotongen, altså selve henrettelsen.
Den norske politimenn som skyter andre norske politimenn.
Ja.
Ganske spesielt.
Ja, vi kommer tilbake til andre tilfeller av det litt senere i denne serien, forhåpentligvis. Men det er noen tilfeller der, som du sier, norske polititjenestemenn, under norsk kommando, med norske våpen, norske uniformer, og hvor kommandospråk er norsk, henretter sine egne, altså egne tjenestemenn, og det er veldig spesielt. Men dette var jo da den første, og det er også Sverre Thorhus faktisk som da gir Gunnar Eilifsen beskjed om at du skal skytes, og det er vi som skal gjøre det, altså dine egne landsmenn.
Bare noen timer
før han skal skytes, og Og den historien om Gunnar Eilertsen, den står jo i krigshistorien som veldig spesiell og litt sånn hjerteskjærende. Jeg har beskrevet den også veldig detaljert i denne boken om statspolitiet vi snakket om, og det er ganske brutalt. Mm. Og Eilertsen var jo i og for seg 45 år, og etterlot seg kone og 3 barn. Så en familiefar, men ble da også drept av denne sommerdagen i 1943, av sine egne.
Vi kan tenke oss at Sverre Thorhus sto med litt sånn ildskrift på denne listen til Milorg, og hvem som skulle likvideres.
Ja, de hadde forsøkt å ta ham før, men lyktes jo da ikke før denne fredagen i november 44.
Som vi var inne om, så var det gjort på en meget grundig måte, men av hvem?
Ja, vi vet jo at to av de som hadde utført mange av disse likvidasjonene, eller disse oppdragene, Andreas Aubert og Henrik Henriksen, de er i Sverige. Så de kan ikke knyttes til denne likvidasjonen. Så det vi vet her er jo at disse to faste medhjelperne de hadde, Jakob Jakobsen og Erik Hansen Bakke, de er i Oslo i denne perioden. Og de hadde jo i for seg ordre om å videreføre de oppdragene som denne operasjonsgruppen, eller likvidasjonsgruppen Bøssel hadde fått. Så man kan jo se for seg at en av de, eller kanskje begge, hadde da utført denne likvidasjonen.
Samme som man tror drepte Olav Ralf Vabø, ikke sant?
Nettopp. Samme mønster her. Ja. Så det er de to man ser på. Men her er det litt sprik i kildematerialet også. Det er lett å knytte Henriksen og Bær til veldig konkrete oppdrag. Når det gjelder disse to medhjelperne, så er det litt vanskeligere. Men hvis vi ser jo av beskrivelsen her, at det er gjort litt på samme måte som med Vabø. Veldig sånn kaldt, spreidende,
rolig,
ja, tett bystrøk, masse vitner, og det er ikke noe sånn panikk og sånn over det, så dette er trente folk.
Men Gunnar Sønsteby sa at det var Oslo-gjengen på et tidspunkt i 2010.
Ja, det er korrekt. Så da er det jo ikke så mange å velge mellom, og det er i hvert fall grunn til å anta at Hansen Bakke og Jakobsen kan ha vært de som utførte det, eller i alle fall vært involvert på et vis.
Han ble gravlagt på Vestre Gravlund med stor ståhei, men 10. november 44, og det, vi har vært innom mange gravferder tidligere her, men denne her ble det litt mer bruduljer rundt etterpå.
Ja, vi kan jo starte litt med å se hvordan denne bisettelsen ble gjennomført. Altså, Sverre Thorhus, han var jo ikke hvem som helst, så her hadde de møtt frem en rekke av toppene. Altså, justisminister Sverre Risnes, han tok jo imot gjestene.
Ja, han var en slags vert.
Ja, han representerte jo regjeringen da, men var som sagt en vert, ja, som du sier. Kvitgen Kysling var ikke til stede, men en rekke, ja, altså en stor forsamling med familie, med kollegaer, med venner var jo kommet. I tillegg så var det jo en rekke tyskere der. Reiskommissar Josef Terboven var kommet.
Selv altså, selve, kom, det var jo helt kongen på haven.
Kom selv, altså personlig.
Det sier litt om hvor viktig han ble sett på sikkert, da, Sverre Thorhus.
Ja, og at man ønsket da å signalisere at man ønsket å hedre sine norske samarbeidspartnere ved at Terboven selv kommer. Vi ser også at SS-Oberfyrer Heinrich Fjellis er der, altså sjefen for det tyske sikkerhetspolitiet. De kommer også fra norsk politi. Carla Martinsen, sjefen for det norske sikkerhetspolitiet. Ordenspolitiet hadde jo en sjef, Egil Yngvar Olbjørn, og så var jo også Hirdens stabsleder der, Orvar Sæther. Så toppene var til stede, og det signaliserte jo selvfølgelig at man her hadde mistet da en veldig betrodd kollega, og i og for seg underordnet da.
De hadde pyntet så vakkert, stod det i Fritt Folk etterpå?
Ja, rundt båren som var smykket med en overdådighet av høstens lune blomsterprakt, stod som æresvakt 8 mann av statspolitiet, og hele kapellinteriøret hadde et typisk militært preg.
Et militært pyntepreg,
ja. Pyntepreg. Det var egentlig muligvis ikke så koselig, men
nei.
Skulle kanskje ikke være det.
Sikkert orden på pyntingen.
Ja, orden på pyntingen.
Så var det denne, ikke urokråka da, men han som sto for litt av det som ble omstritt, var selveste biskop Lars Andreas Frøyland, som hadde liksom det kristne ansvaret, kirkeansvaret.
Mm. Ja, det ble jo det. Han, ja, vi hadde jo flere av disse salmene. Vi har jo hørt om at mange av disse her bisettelsene åpnet da med Våren og Edvard Grieg, og det skjedde også her. Og så er det jo Verondane da, som ble sunget, og Den store hvite flokk. Og så er det jo da salmene Gud når du til oppbrudd kaller, og Sørg og kjære fader du. Men du nevner denne minnetalen da, som biskopen, altså Frøyland, snakket om, eller som han hadde. Og han tok utgangspunkt i Johannes evangeliet kapittel 16, der Jesus sier at om en liten stund skal de ikke se meg, og atter om en stund skal dere se meg igjen. Og i denne talen så tok Frøland et veldig sånn klart oppgjør da med motstandsbevegelsens likvidasjoner. Og Frøland var jo selv medlem av Nasjonal Samling, og var blitt også utnevnt av biskop, eller utnevnt som biskop da, av Vidkun Quisling personlig i Oslo bispedømme i juni 1942. Og det han sa videre da til forsamlingen er at atter har kampen på den såkalte heimefront kredet offer. Denne gang er politifullmektig Sverre Thorhus blitt innhentet av hatets og hevnens mørke makter. Han falt på sin post som offer for bakholdsangrep, et utslag av en lyssky, uverdig og unorsk kampmåte. Når vi i dag er samlet om hans båre for å si ham det siste farvel, og ledsage ham til hans siste hvilested, stiger hans bilde fremfor oss, et bilde ikke bare av en dyktig, pliktoppfyllende politimann, men også, og fremfor alt, bilde av et godt, varmhjertet menneske. Og dette siste vi gjerne har understreket, det er nemlig nok så alminnelig, har jeg inntrykk av, at folk flest ikke er oppmerksomme på at disse egenskaper, godhet, varmhjertethet, også kan finnes hos en politimann, og kommer til alt, har vært grunnen til hans skjebne.
Ja, han blir jo personlig her også, denne Frøyland, fordi han kjente faktisk Sverre Thorhus fra Ålesund.
Ja, for Frøyland var jo tidligere prest i Ålesund, da Thorhus vokste opp der, Sverre Thorhus. Og han sier at jeg kjente personlig politifullmektig Sverre Thorhus. Han var nemlig i sin tid min konfirmant i Ålesund, og det er derfor jeg står her ved hans båre i dag.
Ja. Han hadde gjort inntrykk på han som ung, og så videre. Thorhus var også kristen, frimisjon, som også Nyheten var i forrige episode. Og så de møttes igjen i 43 da Thorhus var blitt leder for en av lederne i statspolitiet. Men de hadde også hatt en del vanskelige samtaler, eller gode samtaler om det vanskelige arbeidet til statspolitiet.
Ja, det virker jo da som at Sverre Thorhus på et eller annet vis betrodde seg da, til biskopen Lars Andreas Frøyland. Og Frøyland sier jo da i denne talen, vindtalen, at Thorhus hadde hatt samtalen med han og fortalt ham om det krevende arbeidet da, som statspolitiet utførte i en vanskelig tid. Og ved båren sa også Frøyland at han hadde lært Thorhus å kjenne som en mann med et varmt hjerte, som av og til hadde problemer med å utføre de pliktene som denne harde tid la på ham. Og det ble i og for seg ikke forklart eller konkretisert av Frøyland hva som lå i det. Men det kan jo være at han her, uten at han sa det i talen sin, at Frøyland her siktet til henrettelsen av Gunnar Eilifsen. Og etter hvert viser seg også da at Lars Andreas Frøyland var jo den presten som hadde vært på Victoria Terrasse om natta før Gunnar Eilifsen ble henrettet for å forberede ham på den skjebnen som ventet han da.
Ja, det var han som trøstet og forberedte Eilifsen.
Og den som tok imot Frøyland for å føre ham til Eilifsens celle, det var Sverre Thorhus. Så dette er nok noe som hadde gjort veldig inntrykk, muligens på Thorhus, men i alle fall på biskop Frøyland. At han skulle møte en norsk tjenestemann som da skulle henrettes av sine egne.
En som han kjente til, ikke?
Nettopp.
Og så kom jo Frøyland inn på det som på en måte skulle være litt kontroversielt da. Og dette er å snakke om at en ting er statspolitiet og disse som handlet på ordre, det gjorde jo også i for seg Thorhus, men det var kanskje flere som handlet etter ordre.
Ja, på et vis altså, tar han motstandsbevegelsen i forsvar ved at han sier at det kan da vel også bare forklares med at vedkommende attentatmann selv mottar sine ordre fra annet hold, og mener seg forpliktet til blindt å adlyde dem, hvem det så enn er det går utover. Og så har vi da kampen på den såkalte heimefront gående. Og det her så ligger jo at Frøyland Ja, det er som du sier. Han forsvarer og kanskje forklarer litt hvorfor Sverre Thorhus og andre polititjenestemenn da ble likvidert av motstandsbevegelsen, og fratar jo på et vis de som utfører likvidasjonene det hele ansvaret ved å forklare det med at de også kunne utføre ordre. Og det var naturligvis kontroversielt, og fikk også et etterspill.
Men så gjør man ferdig begravelsen, kisten bæres ut, og det er noen statspolitikammerater som står æresvakt og så videre, og så er det noen inderlige ord fra kona Ruth som han framfører, Frøland.
Ja, han, Frøland, altså legger ned da en krans fra kona Ruth, der det sto noen inderlige ord, slik det sto i referaten i avisene.
Ja.
Og så kommer det også en betydelig antall blomsterhilsener fra Germansk SS Norge, fra Hirden Statspolitiet, Tyske Sikkerhetspolitiet, Nasjonal Samling, Justisdepartementet, Politidepartementet. Selv en egen krans fra ministerpresident Vidkun Quisling blir jo lagt ned der.
Ja.
Og den blir lagt ned da av Sverre Risnes på vegne av Quisling. Så det var veldig høytidlig, og en gravferd som også fikk stor pressomtale, fordi man hadde så mange topper til stede. Så da ville hedre Sverre Thorhus for den han hadde vært i tjenesten.
Og så var det denne talen, og den ble ikke referert i avisene, men det ble liksom omtalt likevel, i hvert fall i Fritt Folk.
Ja, man fikk jo et etterspill, som jeg sa, og deler av talen ble ikke referert, men Fritt Folk siterte dagen etter denne gravferden da, Frøyland, på dette med at Thorhus kun hadde utført sin plikt som polititjenestemann, og det sto der blant annet at men med dette har jeg ikke villet si at jeg er enig i, enn si føler meg medansvarlig for alt det som skjer i dag, enten det så kommer fra den ene eller andre kanten, ble da biskop Frøyland sitert på. Og det som skjedde etter denne seremonien var at justisminister Sverre Risnes, han ble altså så rasende, så forbanna på biskop Lars Andreas Frøyland, at dagen etter så hadde biskopen blitt kalt inn til politiminister Jonas Lie og blitt skjelt ut og grovt anklaget da, for å likestille attentatmenn, altså likvidasjonslagene fra Milorg, eller som havnet på oppdrag fra Milorg, og tjenestemennene i statspolitiet. Og
siden begge handlet etter ordre.
Ja, ved å påstå det. Og det fikk jo det etterspillet ved at Lars Andreas Frøyland altså fikk et kategorisk forbud, står det, mot å tale i fremtidige begravelser til politimannskaper. Så det ble et voldsomt spektakel ved at da Lars Andreas Frøyland hadde hatt en tilnærming til dette, hvor han sammenlignet statspolitiet og motstandsfolk som personer som begge handlet et ordre.
Det er vel ikke utenkelig at desperasjonen begynte å stige både her og der, og så blant toppene i NS-styret. De skjønte kanskje litt hvor veien bar.
Ja, og vi kan også tenke oss nå at her blir det drept to tjenestemenn samme dag, en i Bergen, en i Oslo. Man føler nok rundt at dette begynner å snøre seg sammen rundt dem. Vi har jo hørt fra Bergen da i forrige kapittel at her begynner man å ta en rekke forholdsregler rundt seg selv, sin egen sikkerhet. Mange begynner nok å bli redde. Kan du selv tenke deg, hvis du går på gata og er redd for at du skal bli skutt i hodet rundt neste gatehjørne, det gjør jo noe med både med motivasjonen og følelsen av å være en blink, rett og slett.
Neste uke skal vi ut av hele dette statspolitimiljøet faktisk, og ut til noe som ikke hadde noen helt andre mennesker, både foran og bak revolveren.
Helt korrekt. Vi skal til en by vi ikke har vært i før, Kongsberg, og høre om en likvidasjon som er veldig annerledes.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1. Kjerringa er galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast. Nummer 3. Baklengs inn i aftensangen. Baklengs inn i aftensangen.
media.